Gaiuli Caesaris de bello Gallico, liber primus, pars tertia decima. Hoc proelio facto, reliqua Scopia selvetiorum ut consequi posset, ponti narrar faciendum curat, adquita exercitum traducit. Helveti repentino eius adventu commoti, quid quod ipsi diebus viginti agerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecis intellegerent. Legatos ad eum mittunt, cuius legationis divico princeps fuit, qui Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is itacum caesare egit, si pacem populus Romanus cum Helvetis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos caesar constituisset, atque esse voluisset. Sin bello persequi perseverart, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. Quod improviso unu pagum adortus esset, cum ei qui flumen transissent, suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret, aut ipsos despiceret. Se ita patribus maioribusque suis didicisse, ut magis virtute, quam dolo contendrent, aut insidiis diterentur. Quare ne committeret, ut is locus ubi constitissent, ex calamitate populi Romani, et inter cenecione exercitus, nomen caperet, aut memoriam proderet.